Djoliba FM. Moussokunda. Moussokunda, le magazine féminin.
Djoliba FM lamɛnba cɛ ani muso denmisɛn fara makɔrɔba kan an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen yan fɔ aw sigiyɔrɔw la. An bɛ laseli kɛ ka bɔ ASEI 2000 la Bamako Bintili Communication o ye an jabala ye jamukan tɔgɔ muso kunda. Muso kunda jamukan bɛ daminɛ tɛnɛ ka taa se fo alamisa ma nɛgɛ kanɲɛ tan n'o tɛmɛna ni sanga tan ye ka taa bila nɛgɛ kanɲɛ tan ni kelen n'o tɛmɛna ni sanga bi saba ye. Lamɛnbagaw an ka jɛmukan kɔnɔna la bakuruba dɔw de b'a la bakuruba fɔlɔ kunnafoni min bɛ musow kan o bɛ di aw ma n'o tɛmɛna ka bɔ yen an ka bi babu an man da don o la n'o fana bɔra an ka rubriki minnu b'an ka emisiyɔn kɔnɔ an bɛ taa sugu la an bɛ naw san ani asisi botew an b'o di an lamɛnbagaw ma. Nin wagati in na Sikasokaw bɛ k'an lamɛn ni 103.8 an b'u bɛɛ lajɛlen fo Segukaw fana bɛ k'an lamɛn ni 100.1 an ka foli bɛ olu fana ye. Lamɛnbagaw i n'a fɔ a b'a dɔn kɔrɔlen cogoya min na an ka jɛmukan kɔnɔna la kuma tɛ dan yan dɔrɔn an bɛ tila ka kuma di aw fana ma yaasa aw fana ka wele ka aw hakilinataw di an ma yaasa a bɛ dafa o la nɛgɛjuru sira o ye 65 65 55 50 Djoliba FM. O la an b'a fɔ aw ɲɛna ko an bɛna baaraw daminɛ aw bisimila.
Thank you.
Maliba FM. Moussokunda. Moussokunda, le magazine féminin.
Ni foli di bela jilima dante foli mina ama fana mebogo ngena kuni anzuni msukunda jemuka kona la malikono ani maliko kwa munu mika alamenu watina awa bika ilaloka foko amina puma mika bi ule msufuru le munu bieno nube furu la amemton uweta chewere nofe kutu furu la kakamalitike donko amina kuna oka mbi maro mo chama ko manu ga mo konona voilà donc akil na fali fali de do donc munewe muso blanna yelma chode te wujo joro la blinwa yelma ni mumbino e akil fali fali ke ko fe la me ko fana bolike ka doni fay ambaro ka fo e ni wala e wala ya che jugu bari sabla muso e be furu la furu e fem bari furu e alaka fem bado di furu boyaninu donc autant abi ekan donc au boyan be ekan be e boyani oyé parce que na foro ko karsa mso furlo yere bibina ama se yere kafo nga dan fara do fane be mso furlo nga kodo la ina fo mso furlo nga abimo mso furle ani mso furwali diferencité ite se ga domi furle ani mi yere furle fanate o be soro mi fe fin don to kuma fo to comportement requête ou quoi en général donc obé soro o fait donc amina fitin fitin fo akan nan ko mako adultère français là et o se doré le fait que che walma muso ka furu shaya rososo ina fo kata je mo ko wéré fait ka soro minte i che walma minte i muso yi abé che kunda bi muso kunda nga amay muso la kosobe comme en fin non antisi kan permettre ka fo ko che we son lut kere u era ira ka fo ko son lut ke te che son jugi o be fine mais o fin te che bla iga ta son jugi ake o te argument ni mai de bolu na manye o konati ka di e do en furu tugum na ifana ka fa na furu te ntugula ko rof se kata e jurum na ko ke kene mana la ka do fara ke ya jinchin ibiga la haratin amaro muso imana menyu ko ina tugu tugu ni do na la don la woni be malo parce que amik li gay bibina kunu ngira ni misala do taka mo moto taxi digu wi refleni a tellement digu olu rebe olu re ki ka furu sa bi yoron kelen jum donc che chite fe ale muso ale aga na furu taka do ila aywa e ga klaka na fana kata ke bita che ore la je donc c'est que ale ga che ama dafa soit fin no ba je et il faut que en afin of ma bi jeme worom na gere abino bere bi ga journée ga survivre si ça non sinon mo rote ga côté plaisir fisseur se faire plaisir non mo rote ko jati mais bi wina bebe ga survivre jati en ase ga balokani bon chobe boku wita warni ni cheche ma fane bi tani te ubulu ka accorder um soyi awo tante no o mona wuli surtout entrepreneur banu ay non son ton ni marché de sora en ferré mi boul gato la en ferré ni yere ni cheño en depuis 6h au 6h quel ni nabe ñoy parce que ibna abna do na soro ebe sno wala ite bo xana ma do tu de ou quoi de ngal la halia don wa sera fochité ala muso dum fana mo be affection la peut-être ni a une semaine et ni muso te ka se ka ferré ka baroké d'habitude ay baroké ko dam na la mais ina na ñe soro ko la e o ke boul ko fe fe et ti ka fuy sara ola al ni nana erdola ala wuli ka kuma nyefa yana a karsa ni mena biwe be akito ni minne la ni minna e baro sa an ni projet kren abeta vitanto grabe ni bado et se rafo ko ewe technique la er su dolo afuki wenge bebe baraji ni erdo e ka ozi e be shikena ma don olubala ipse ka fo msunya na a karsa ni na to mena iga iere justifier. Bon, elle ni muso ya essayer de manger corbanou ni fon et qu'elle a ni fon. Mais quand a abusé fin chelo ka problème yo ori. Ne bolo ni koskera togo solution me sera la quoi. Surtout chebe si muso la. Muso re fan ap sa chela. Ni a negene karsa e woro ni muso eri ni te fo la ni bigan bega ori kama. Donc, avite mo muso re vitine ni muso negadore va soro. Hein? Mais à chaque fois il est venu qu'on na yala yala sur le terbeau boit ou n'y ont chez ni bon affaibita affaibichi ou qu'on fait il casse la tica des malas fouille quoi avec elle semaine qu'on a la et ma boire quand même tout imagine doit faire de l'homme et faire un grand marin et faut évoquer et ta gala et pourtant à fora et m'souillon mais elle est m'souillon c'est qu'à faire donc elle est au malheur et quand elle est m'néfana. Déjà, ou bien problème de mon soeur de la abbé fait qu'à faux et rien à passer à mon refouché y qu'on a connu. Et puis, ma fille Jerry. Oh, ok, blasera. Mais nous, t'es indou, il t'a fait des filles fiers, tout qu'elle n'a pas mani fondron la irema. Ni t'y est indou. En ta faux coupe ma beco, ante auto, aura et par exemple, madola, chef et mourbe à espacila. Voilà, ante n'a la pression qui est aucun, et toi, qui refait all time non. Abe se ka bon ma kona da matem fana nyaay ma fo wati do la fana ko muso fene kel no bu interessé deun la marola muso do olu bu interessé deun la ka chef en filinto do fana bi bu interessé chel la ka do fana filinto bo ni kanuna enya bala chet ga tandi ima e ga tanta bul fufu donc tu seras obligé e mani la be ke bo sano quand on l'embarre au thémato mobile là ah madame il veut qu'à t'amener dans la dobe qu'à cela là et fait nous qu'on barre au mimbo qu'on on c'est pas jour on a payé donné à son mari hier habite à mon a ils sont morts dedans qu'on dans la dobe qu'à cela là oh et ben do au tigre mobile qu'on a là on marche à l'autre tigre moto sans fait oh habite là non cela il dit on a on mani cela il sourit là au là avec na il a numéro d'ian oh et ben numéro do ma si ça non omna ke omna wolo munela chitane be do la ke donc il fere be a accepter vu que chete na jona donc evite la ki ka baroke do na rendez-vous di e ma erona e bo rendez-vous tara o heure la kana ka soro kana e ke komi ma fuike donc il manake o kosugula toko don la kon ala rebe jafa donc muso kani walien vraiment coacher du bari ro malo ala korido ni yere yere na li ki dagasa chero rebi muso do rebi akasira retala chebe uvaje chebe muso ni nyonche me imagine na fora ko kamale mi na fu muso re shi so wonnal me ofen di passera hein kene mana mo bo fu e re shi so wonnal c'est parce que chere occasion di muso mo ni e muso ga bulo ko fefe e be bul wari no fani sunguru muso re don comme les autres e bul mi no no fe après ça entretien carré là comme olu fene baka ketugumna mais chao era de kuku fene tisika adabla donc elle va aller voir ailleurs ou des fana mais c'est qui n'est pas normal muso kon iye so kono fene isin ala biga kelekeo mais ni ero ketoge e presera alama kata do shitane kola ala bi le bure parce que iga jenche ini mogote ya ini la hara fene te mogote mon ala chala do meni woni ali islamé ayi ni kon ni te ben ko chejugo baridu voilà donc grambi on va souffler un peu amina
Yeah.
Joliba FM. Moussokunda. Moussokunda, le magazine féminin.
Ami Foulidi Belajelema Dante Foulimina, Kafan Lamborong et Nako sur le Joliba FM 105.0. Aïwa Albia Metonga Babu Konala Noye, Moussofoule Monomoto Fourla. En même temps, ata ci wara laje wal maratu bu ci wara ko kam li ci gene fon ko ci djuba na rebe kam mo le rafo. Voilà, donc Albi amitu blesser le kon do manti nga mo ci juji. Voilà, mais komindo ama donc a fo muso ere muso ere bisi cheka ko be ga ko ila na manye ibena ni che mi webo minka sortu kwa chan wan ma aha e bara kwa chan e o beron ga tu ako o no na na boli dem ne choufe ou bien ka foko a ti kwa chan an na ma ka choufe lay ara deplasman kon ka chan be voyage reunion ka chan bulo fembe ne bulo e kan a famia i mangi ta wa e akin no fe ka foko a be kolor la ka soro ate ola mso chama be web basic ke be bara u choma ka soro ote me ore manga era di blanco kulun kaina mene parce que e do bari no asoro chamanu bibulu we ni musumanu bibulu ni demso bibulu umana ufai umana e ebeni wale yanke don ubetike era la ubafo don papa inneke ay inneke ni papa banala oni chamanu fana do ubafo don papa be bo chauffe au lieu normal li ere muso ibe se ka fayna karsa kana son er sugudo ki soro kena manala ye dema tikiri ye do fari do re bora ila er sugudo bi no ce n'est pas raisonnable ka do ala i don jatemne parce que dema masan de la je kami wa nye moko de la je oh ni eyo ye emana bo soroma bi do er do la wiyenti fo eko teriko bini no fo bita bon de fena manako roba kana ahido soro sisano abiga moblu tabe bochu fa feone la donc ale fina manam so sura fa ko donc pap marketani dembe ka referencier a masari oh na soro e barada e oui e re musu e se ka chela sigi yop ma fe musu be sa chelo atege ni kele atege ni peren peren atege ni doha mai e ta e betani i bora chu fete sigi e betai ki peren 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 chegu na bina ni tigena ni fo fo e ni se na pamala i bidari fem be se ka ke magic kon nala ani boyan kon nala boyan mo boyan ba be si la quoi we ni muso saballe no re parce que ni saballe te cheti la mere ni makoto atala chama ne fana no u yere ka koi nga ante ya ukama mi ami ka madoro ile manga ye ola par exemple muso mi mana ye ola si sano che ka fo abi furusa donc e dong ile be bay la folo parce que deja i ou fa ton pidi ebu fa jan fata tu chewore ko faintu unufu o fate unufu iche fembe ba bulo abe fembe ki yo be condition sugubela mais pourquoi mon affection ko affection oui c'est vrai on en a besoin en mogobala mais ou te raison ka foku musu furle ni kata kamelin tige mene ko che jugururu parce que an ni ko son kuma da tara fo isu mugo nyena duro wino kabila tiguru fenti gururu mogobawuru donc ibika kabila laje ki sigiro laje furiro laje furu do kon nala ça ne va pas ma ngobi dem c'est quand c'est na mobi buram so bi no akacha bena realité ridon o o kata bo akala mako ere bi tafulo o vena de malako ere ko che juguba donc ere te kuna jare sura ali du kon nala ko ere te sara ila ikuna jale ka to yi furu yere la ere parce que kun che chife kayi kali musu ni chewore bi kanna étant donné que elle a des enfants voilà dumba bulu abika furre la fembe ba bulu mais o besta kamlinti ke tugudi ko sey na grand bi émission dola cherof me ka nyafo ali na musu divorcer la tugumna ali deni deni jarali ali deni furu ayira ka din na kafo ko a se kon tale din ko abe to okan mais déjà d'une mine mécanique al sa d'une affolée d'une obéion en fait oh allez nana kéré si ça non allez ta celle les missiles la fajr d'affaire donc depuis missiles be wolé allez be tara alina yoro cɛ ka kikun i ni mɔgɔ bɛ ɲɔgɔn kan da nana jogokura daminɛ dɔrɔn i b'a dɔn dɔnku cɛ sɔmina denni na min na denni ye apɛli le kɛ ka telefɔni bila a ɲinana ka telefɔni sɔgɔ kan dɔnku cɛ fɛnɛ ye fɛn ta k'a lajɛ a ɲɛ bɛ muso tɔgɔ la a la mɛ muso tɛ cɛ ye nimoro ne ta ka don whatsapp kan sisan a ɲɛ bɛ cɛ profil cɛ dɔ kunkolola profili kan elle a été bête quoi or le gars il est intelligent dɔnku a fɛnɛ ma foyi f'a ɲɛna ja ale donna de ale y'a kɛ i n'a fɔ a bɛ ka a taara misiri la a ma taa misiri la dɛ a y'i jɔ da de la muso bɛ ka kuma kamalen fɛ ko lagalagatɔ in to yen sa ko a taara misiri la comme film quoi ko n'a nana ko n tɛ foyi fɔ nin ye ko nin ko danga de bɛ nin kɔ ko ne t'i fɛ ko bɛɛ la k'i bɛ ka nin kɛ a bɛ k'o fɔ kamalen ɲɛna telefɔni na donc rendez-vous de tun bɛ ani o ni ɲɔgɔn cɛ k'a bɛ taga a terimuso dɔ fɛ yen wa anniversaire dɔ la wa mun ye donc k'a ko ko u bɛ taga anniversaire la cɛ ma ban donc a taara a kɛra samedi don dɔ de fɛ i bɛ ka ya donc ale fana bɔra sisan ka taa cɛnin ye appartement de ta ale y'a suit de i y'a faamu donc o y'a sɔrɔ denni in déjà cɛnin ye kɛ wari cɛnin y'a ka telefɔni de ta fɔlɔ k'a ka pisi dɛ k'o bɔ k'o don a yɛrɛ kun denni ka pisi bɔ k'o don a yɛrɛ kun i bɛ ka faamuya donc sisan cɛnin ye weleli kɛ ko alo ko karisa k'e bɛ min ko ne bɛ niveau la dɛ ko ɔnhɔn ko alo ko n tɛ karisa voye ko jɔn de don a ye telefɔni tigɛ denni kɔni taara o denni nalen b'a bolo ko pisi b'a ka telefɔni kɔnɔ mɛ a ka telefɔni jalan de b'a bolo e b'a dɔn iPhone na quoi ni en tant que n'i ma essayer k'i bɛ appel ni fɛnw kɛ tu sais pas que réseau b'i ka telefɔni na n'i t'a jate yɛrɛ quoi n'i ka jate t'a la parce que ale bolo a ka pisi b'a kun donc a y'a suivi ka taa sisan a nana ko karisa ko nin ye e de ye k'e ko ne ma k'e terimuso de ka anniversaire bɛ yen ko donc ko ne de lalomaden ko ne de dangaden yan ko mɛ ko ne ye mun de k'i la pour mériter tout ça là fɛn bɛɛ b'i bolo n bɛ fɛn bɛɛ kɛ n bɛ taa n yɛrɛ faga ka na ka na fɛn bɛɛ di e ma e bɛ nin kɛ ne la mun na donc ne bolo quoi ni i tɛ furu ɲɛ hali k'a fɔ k'i t'a la siɲɛ kelen quoi o ka fisa ni nin ko sugu ye parce que n ko grand bɛ se t'i k'o ta quoi ala de bɛ se k'a tigi kuma bɔ i lebu tɛ siɲɛ kelen ala ta t'i la o muso furulen non ko cɛjuguba de don walahi an ka jateminɛ ɲɔgɔn bolo muso an ka kɛ exemple ye quoi cɛ caman bɛ yen bi n'i y'a cɛ gana ka ca bi ko grand bɛ yen a baden de bɛ yen a lamini sɛrɔ n'a mankan sɛrɔ donc n'i y'o jateminɛ sisan olu bɛɛ bɛ mɔgɔw bɛ siran muso furu ɲɛ même kunu an b'a la mɔgɔw bɛ k'a fɔ ko non k'an yɛrɛ de bɛ ko mɔgɔ yɛrɛ t'a dɔn i bɛna muso sugu min furu yɛrɛ bon o kɔrɔ ye mun ye déjà tigɛna yɛrɛ bɛ yen kunu bɛɛ weleli kɛ k'a fɔ ko furu caman sirilen don k'a sɔrɔ a salen don e bɛ se k'o faamu cogo di o bamanankan de don mais tiɲɛ de don quoi réalité les faits sont là donc musow ka sabali hali bi an ka segin an kɔ an ka kɛ exemple ɲumanw ye an denmusow ani an dencɛw voilà u ka muso valeur dɔn muso man ka ye ko dɔw la i k'i ka danbe tigiya dɔn i ka se i ka tafe kun na ni n'a ɲɔgɔnnaw dɔrɔn de don nin dɔrɔn de ye musoya ye donc i kana i ta influence juguw fɛ ou bien terimuso juguw mana na surtout a pakɛlabaw yɛrɛ grand bi i bɛ pa dɔn pa de bɛ kɛ sisan nɔ i bɛ pa dɔn a e tɛ pa dɔn grand bi pa man ɲi dɛ kana pa dɔn dɛ pa man ɲi c'est-à-dire musomanin minnu bɛ taga jɛ cɛ fɛ donc n'aw tilala u bɛ wari d'i ma c'est comme ka t'i yɛrɛ feere quoi o de ye pa ye y'a ye pakɛlaba ninnu donc wa naani dɛ wa fila dɛ ala n tɛ miɛti yɛrɛ quoi warimisɛnnu jetɔnu hali n tɛ taxi passe wana a wari yɛrɛ tɛ nafa yɛrɛ ɲɛ ye fɔlɔ ka tigi yɛrɛ feere denw b'i bolo i bɛ so kɔnɔ loger nourri fɛn bɛɛ b'i bolo so kɔnɔ kɔngɔ t'i la minɔgɔ t'i la mun cɛ ko bi t'i bila ka taa jɛ cɛ wɛrɛ fɛ kɛnɛmana la ne ba an ka sabali dɛ an ka sabali o de ka ɲi nɔ an bɛ juma lamɛn ka na.
Joliba FM, Moussokunda, Moussokunda, le magazine féminin.
Amis, Folidi, Bela Djeleba, Dante, Folimina, Albi, Amafo, Anamibro, et Nampous, ou le Joliba FM, les gars. Donc, thème quel est Albi, et voilà, délicat, on t'est bas. Pour l'infana et mi, Fana, Moussodo, Bino, même si ni, ou et Chéo, Soro, Safour, Barasoro. Furu kadu eme uni manba mwenye ufo tseka je uko buto furu lela unuwe nyoye meni ala ye akesi sano paska abe nyana donk niye ni tui ni tarla ni fe nchi ema na furu sani me furu wala ati furu paska wafo e ni kenela muna e akichela mbaire nilakafo neye furu yeta akenela ate benche shima nini iye rebe yaklibe nyongofe che waka mwode wala visi rebe chela u. Si c'est satisfait seulement, c'est déjà bon. L'homme est vicieux. Oh, ni e qui ta ou manjane ou fin ou fait. C'est pas ça, ne ba ou te fourrier, fourrou te gland ou kan, fourrou te gland galon kan kwa. Ni ba ti gife, na manye e son adoga ou la. Afan yana ko désolé, ibe mongore rife. Ou af sa nini. Ou bien fana, si yaman erebe non. Che fourrouli, ani mousou fourrouli, ou fana be kanoune. Ni ala ni mo aklima ni bene metra ni osira de alibi do reba essayer kula décourager toko sugu bela me obela o te son ah muzoro melege da sai non ube ko bereke burgu ni ga nyonyi waru be proposer fin bebe ke kaso be die condition sugu bela me o te fara ela parce que ni be la o tu che la o te a o bo de fo ko ni me se ka te meninga le me boko ka ketu do na manye e oke. Ibe ka la décourager muso be ka décourager ka faina akar sa réunion mené bolo ka sankan atay afin kan atam muso no fe o bebe fo pour ou la ke li ka fin beke me o bela ta dabla na nu fore ka to ni ma to na to ko kle ma cheo ibe se ka faina na ko ko ronyo ko isa e re fur le nu ete son comme nga ke e muso la e to ke waltala e be rendez-vous di muso werema na ko ko ronyo ko a fo problème dala ndum no ko ngonyo rendez-vous fosse. Il y a un programme qui il va faire ah, vraiment quelqu'un à décourager. Mais quand même, il vient à l'autre table. C'est-à-dire, il y a des fafines, il y a des gens qui profitent de ça, il y a des gens qui ont été. ni bi fa fe tout est permis fe fe kadi ba ke mais ni furula ka ba ayi e bi ka ta mara wore di kono ni chenye mi fe wore do ati bola o lega seri o ri bi ira ila donc u ba fo ko tunga tunga ma dami don tunga te de nyuma don tunga te wart fe no voilà ni na nyon na ru nga furula magre bi siga fo ko eh ni ne ba ngoso nti kene la de mais ni e ro ke to kun kodobe ko ete chega kodokun ni baib segene ibito o kamelin tinga 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 la e ga furu beta sa si nyon ere beti kala ali te malu ya ble mawlu bi dominita dobiji dominita dobiji ay bi ke passe partout ere donc na fare ti ga furu la ble e ke lu ga furu ke sou couverte ere ti kum considere comme sou furu le blen ere donc na fare ta la nga dabla encore en doron grambi ko sayna dendo ne sais pas si je suis un âge. Je ne sais mais je sais pas pourquoi je suis un âge. Je ne sais pas pourquoi je donc, amigana, anga yoro erela. Un âge. Je ne sais pas si je suis un taxi. Je ne sais pas si je suis un âge. Je taxi sais pas si je suis un âge. Je ne sais pas si je suis un âge. Je ne sais pas si je suis un âge. Wallahi che bora hotel won wana din tekem no duna e massa also ni fende ni chebe nyongo fokuta e fanta ni nge bifa yo ni nge ki bora nga ak di sansa mais c'est à dire mo te kele quoi ala kana ni jigi mo shi kon mso shi kon quoi na be jigi kon quoi sro wallahi ni moi je préfère ga fouru ga sa ni yem malori quoi ko ne che ka na re Bini ni mi ife nga le alsa ko mo be ngana ga mo go tala kwa ale wa ta ga chila doro e mo chantage kera ila ama ife nga mi arsela mo fui kila me ire ka ulika iga taxi ta gana ko ga tere are ka le chebe kana ate mo do nga kera kene ga ko re mo lu atala ble fui fui tala ble anga sabali ko anga singa ko ko pe ko la ana yi olula utanda mi kamelin tika te mso furulen da maybe anda mete chini je pense que la mebro clara ou leke ka dafa ni dama si yoro munuma ni blasira le kam mun bi no anga nyoro blasira parce que amanoro bi amanoro chini e ka ifuru non grami bibi na mare jouere la ni million ti buleta kere bi boy wara soro to do bi e ka to muso ni furu kana o fene make e sawe ah amanoro ne mais moto ko dando amala de la ka kli nañ mandama albi ami duma la me ka so ka telephone nabla
Ukande ni kambu kwa kankorafo Yarabila ni nyamona dese Kani yala mala manyinde kani yo
Djoliba FM Moussokunda Moussokunda le magazine féminin
Ame folizi bela jelima dante folimina ama fo alame borongena ni wati na ko nega julu selabe uwa blala obe sika nwule ko aklinator di ama anga bi babukan bi ampumara minka ore moussofur le mounumbutu furula kata kamelen tige donc walea mume ublola nube sika wakilina taudi ama ani solution mbisora la ukufana fain biduru 65 65 50 50 Djoliba FM
Otoroma kadi
Moussokunda. Moussokunda, le magazine féminin.
Ami folie di bela jelema dante folie mina ama foyeko albini ga chou selabi akobla la obsega wuli keko akina ta odi ama 65 65 50 50 bi amega kuma minkan odeye mouso furlou nga kamenitike kuto furla ka kamenitike aywa donc ab se kan wole ko aklina taw dama biorondouro biorondouro biduru biduru 65 65 50 50 nokera hero hero ab se kan soro ni nega juro ko falina
Mama.
Djoliba FM Moussokunda Moussokunda, le magazine féminin.
Nega chulu serabe ibela jelinga blala abseka ulilike abo wakilina taudi ama yani wakati doche biorunduru biorunduru biduru biduru 65 65 50 50 ORFM unibi msufulu mbla kamenitike la kutufuru kwa nala abseka ulilike wakilina taudi ama ni solution mkanga surala abo faifana.
Bija mana musuta,
Joliba FM. Moussokunda. Moussokunda, le magazine féminin.
Mes folies, bien généralement, dans tes folies minas. On va faire la même bronze en quoi bien les jours. C'est la belle ou câble là. Ou câble les que jour n'a qu'ou aklina taudi ama. Biorandzuru, biorandzuru, biduru, biduru. 65, 65, 50, 50. Si ga soko ko se gan solo nega juro ko folina si ga ko fa na se gan solo nega juro ko folina
Joliba FM. Moussokunda. Moussokunda, le magazine féminin.
Ami folie dit bel adjellement dans tes folies mina. Je pense qu'ami bita blan non. Voilà, on est en train de juger. Ante alay amion blaserali jani kodok mache Donc, on a rendez-vous dans ma semaine ouée, dans la sonama.
Djoliba FM. Moussokunda. Moussokunda. Le magazine féminin.